สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stonewall Jackson The Man The Soldier The Legend เป็นชีวประวัติศาสตร์ว่าด้วยโทมัสเซ่แจ็กสันนายพลฝ่ายสมาพันธรัฐที่กลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดของสงครามกลางเมืองอเมริกาผลงานของเจมส์ไอโรเบิร์ตสันจูเนียร์มุ่งอธิบายแจ็กสันทั้งในฐานะมนุษย์คนเคร่งศาสนาและแม่ทัพที่มีอิทธิพลต่อยุทธการของโรเบิร์ตอีมากกว่าจะมองเขาเป็นเพียงวีรบุรุษทางทหารเล่มเดียวหนังสือเล่มนี้โดดเด่นด้วยการใช้เอกสารปฐมภูมิจดหมายที่ไม่ค่อยมีคนเข้าถึงและหลักฐานจากคลังเอกสารหลายแห่งเพื่อสร้างภาพที่ละเอียดและสมดุลของแจ็คสันตั้งแต่วัยเด็กกำพร้าความมุ่งมั่นส่วนตัวความเชื่อทางศาสนาไปจนถึงบทบาทในสนามรบและการเสียชีวิตจากการถูกยิงโดยพวกเดียวกันเองจึงไม่ใช่แค่หนังสือเล่าศึกแต่เป็นการศึกษาความซับซ้อนของตัวบุคคลที่ถูกยกเป็นตำนานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการสร้างภาพแจ็คสันจากบุคคลในตำนานให้กลับเป็นมนุษย์ที่มีมิติจุดแข็งสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการไม่หยุดอยู่ที่ภาพจำของสโตนวอลแจ็คสันในฐานะนายพลผู้ยิ่งใหญ่แต่พยายามอธิบายว่าเขาเป็นคนแบบใดก่อนจะกลายเป็นตำนานโรเบิร์ตสันนำเสนอชีวิตส่วนตัวครอบครัววัยเด็กที่ยากลำบากและนิสัยใจคอเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จทางทหารไม่ได้เกิดขึ้นลอยหากสั่งสมมาจากประสบการณ์ชีวิตและความเข้มงวดกับตนเองวิธีนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าชีวประวัติทั่วไปเพราะมันตั้งคำถามกับการเล่าเรื่องแบบยกย่องอย่างเดียวและเปิดพื้นที่ให้เห็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อน okay. และความแปลกประหลาดของตัวละครประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบผลลัพธ์คือผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดแจ็คสันจึงทั้งน่านับถือและทำไมชื่อของเขาจึงยังเป็นที่ถกเถียงมาจนถึงปัจจุบันประเด็น2การใช้หลักฐานปฐมภูมิจำนวนมากเพื่อแก้ไขภาพจำและตำนานเดิมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีน้ำหนักจากการเล่าเหตุการณ์อย่างเดียวแต่มีความสำคัญในเชิงวิธีวิทยาประวัติศาสตร์เพราะโรเบิร์ตสันอาศัยเอกสารต้นฉบับจดหมายที่ไม่เคยตีพิมพ์และแหล่งข้อมูลที่เคยถูกละเลยจำนวนมากในการสร้างข้อสรุปเขาใช้หลักฐานเหล่านี้เพื่อทบทวนเรื่องเล่าที่แพร่หลายเช่นภาพล้อเกี่ยวกับการกินเลมอนอย่างหมกมุ่นหรือการตีความศรัทธาทางศาสนาของแจ็คสันแบบง่ายๆการทำเช่นนี้ช่วยยกระดับหนังสือจากชีวประวัติเล่าเรื่องไปสู่การรื้อสร้างความเข้าใจเดิมที่ใส่คำบอกเล่าและตำนานมากเกินไปผู้อ่านจึงได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ที่ดีต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างไรและเหตุใดการเข้าถึงคลังเอกสารใหม่จึงสามารถเปลี่ยนภาพของบุคคลสำคัญได้อย่างมากหนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญทั้งในฐานะแหล่งข้อมูลและในฐานะตัวอย่างของงานวิจัยประวัติศาสตร์เชิงลึกประเด็น3ศรัทธาแบบโปรเตสแตนต์และความเชื่อที่กำหนดการตัดสินใจของแจ็คสันอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือชีวิตทางศาสนาของแจ็คสันซึ่งโรเบิร์ตสันพยายามนำเสนออย่างละเอียดและไม่ลดทอนให้เหลือเพียงภาพของคาลวินสนิสเคร่งครัดแบบแข็งกระด้างในหนังสือศรัทธาไม่ใช่เพียงลักษณะส่วนตัวที่แยกจากงานทหารแต่เป็นกรอบคิดที่หล่อหลอมวินัยความอดทนการยอมรับชะตากรรมและท่าทีต่อความตายการมองแจ็คสันมิติศาสนาทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสงบความลับลึกและความเด็ดเดี่ยวของเขาไม่ได้เป็นเพียงนิสัยแปลกแต่เชื่อมโยงกับโลกทัศน์ทางจิตวิญญาณอย่างแนบแน่นประเด็นนี้ทำให้ชีวประวัติเหนือกว่างานประวัติศาสตร์การรบเพราะอธิบายแรงผลักภายในของตัวละครหลักและช่วยให้เห็นว่าความเชื่อสามารถมีอิทธิพลต่อการนำทัพการรับมือความสูญเสียและการตัดสินใจในยามวิกฤตได้อย่างไรประเด็น4กลยุทธ์การรบและความสัมพันธ์กับโรเบิร์ตอีลีในฐานะแกนของอำนาจฝ่ายสมาพันธรัฐแม้หนังสือจะเน้นตัวบุคคลแต่ก็ยังให้พื้นที่สำคัญกับบทบาททางทหารของแจ็คสันโดยเฉพาะการรบที่สร้างชื่อเช่นชาร์ลส์เบิร์กและเฟรเดริกส์เบิร์กรวมถึงความสัมพันธ์ในการทำงานกับโรเบิร์ตอีลีโรเบิร์ตสันมองแจ็คสันไม่ใช่แค่ผู้บัญชาการที่ชนะศึกหลายครั้งแต่เป็นผู้มอบความคล่องตัวและความไม่คาดคิดให้กับแผนการของลีจุดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมการตายของเขาจึงถูกมองว่ากระทบต่อศักยภาพของฝ่ายใต้ในวงกว้างหนังสือจึงไม่ได้ยกย่องชัยชนะเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพรสวรรค์ส่วนบุคคลกับโครงสร้างการบัญชาการทั้งหมดขณะเดียวกันผู้เขียนยังไม่ปิดบังความจริงว่าแจ็คสันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกสนามรบทำให้การประเมินความสามารถของเขาดูมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้นประเด็นสุดท้ายการเสียชีวิตการตีความถ้อยคำสุดท้ายและความหมายของตำนานหลังความตายช่วงท้ายชีวิตของแจ็คสันเป็นหนึ่งในตอนที่หนังสือให้ความสนใจมากเพราะมันเชื่อมระหว่างประวัติศาสตร์จริงกับการสร้างตำนานภายหลังการถูกยิงโดยทหารฝ่ายตนเองที่เชนเซลเลอร์สวิลและการเสียชีวิตในเวลาต่อมาป ลายเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนวิธีมองเขาอย่างถาวรโรเบิร์ตสันไม่ได้เล่าเหตุการณ์นี้เพียงเพื่อสร้างอารมณ์สะเทือนใจแต่ใช้เป็นจุดวิเคราะห์ว่ายอดแม่ทัพคนหนึ่งหายไปจากสมรภูมิอย่างไรและผลกระทบทางยุทธศาสตร์มีมากเพียงใดนอกจากนี้การตีความถ้อยคำสุดท้ายของเขายังแสดงให้เห็นความพยายามของผู้เขียนในการอ่านหลักฐานอย่างระมัดระวังไม่รีบสรุปเกินกว่าที่เอกสารรองรับประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางประวัติศาสตร์และมนุษยธรรมพร้อมกันคือทั้งอธิบายความสูญเสียของสงครามและอธิบายว่าความทรงจำของสาธารณะสร้างภาพวีรบุรุษขึ้นมาได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสงครามกลางเมืองอเมริกาประวัติศาสตร์การทหารชีวประวัติบุคคลสำคัญและงานเขียนที่อิงหลักฐานปฐมภูมิอย่างเพิ่มแข็งผู้ที่ต้องการเข้าใจสโตนวอลแจ็กสันมากกว่าภาพนายพลผู้แข็งกร้าวจะได้รับประโยชน์มากเพราะหนังสืออธิบายทั้งพื้นเพส่วนตัวความเชื่อทางศาสนาวิธีคิดด้านการบัญชาการแท้บทบาทของเขาในโครงสร้างของฝ่ายสมาพันธรัฐอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับชีวประวัติทหารทั่วไปคือความทะเยอทะยานที่จะภาพตำนานด้วยการวิจัยละเอียดไม่ใช่เพียงย้ำความยิ่งใหญ่ตามธรรมเนียมการยกย่องวีรบุรุษผลคือผู้อ่านได้รับทั้งความรู้ประวัติศาสตร์ที่ลึกขึ้นและบทเรียนเชิงวิชาการเกี่ยวกับการตีความบุคคลสำคัญอย่างระมัดระวังหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าแก่ทั้งนักประวัติศาสตร์นักอ่านทั่วไปที่สนใจสงครามกลางเมืองและผู้ที่ต้องการชีวประวัติที่หนักแน่นกว่างานเล่าเรื่องเชิดชูแบบเดิมๆหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์ Robertson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่